mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pebuye ibulamu na banso na lina kanabiso linene ya singo na lokota la Lingala. VOA Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana zumi na misato ba binito ba tikami na molongo ya ba Simba Manduki ya Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na territoire ya Beni na Ituka ya Nord-Kivu na Mangina.
Responsable à un groupe armé UPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye. Bae iye bake kozala na bana na ba groupe armé na bango eza mbeba.
Na etuka ya Kwilu sika bakima mubulu pe bitumba bya bundi ba mubundo ba kumi kupesa mali sungi po ocha misalamia ovenu mikambaka li sungi mifunguli antene yango na bandundu elobi masanga ya société civile ba ibasepeli.
Esengo parce que kala tozaki kolela tozozwa makama soit ya ba inondation mai ezo mata ekote la batu na bandaku ezo kweisa beteilo.
Président Félix Tshisekedi asakula kimi kolomi bali mileki uta kisangani na chopo ete akotia kubanda mubu mokoya misalamiye mikokela buku likunzi ya sika eye ekukukana na makambo mamboka. Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tuko ya mbabongo Ferdinand Kambere kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila puna kupesa yenu na yango makambo maimanso tuko kende na bulei nangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu na bukuse sango ilingi lami na Antoine Roger Bulamba. Etikali mikolo zumi na moko kino tukoma na mapuna mima ekolo Amerika. Kamala Harris na Donald Trump ba bongo li bongo mwa moke lulengi na bango ya kubeta ntangwa bango mabali ba kozala bongo na ita ya Texas na ita eye ezali moko na beta ya kilo makasi. Demokrate Kamala Harris oyo kukisi mibu tuku motoba kozala na meeting na Houston e sika kukuta na bongo na muyimbi oyo akinda sango na kombo ya Beyoncé. Kamala Harris akozala azala kibongo lobiluleki na Atlanta na alanga nzembo mosusu na kombo ya Bruce Springsteen. Kamala Harris azali bongo kobeta kasete mingi mingi na bonsomi ya basi ya kosopa zemi tope ya kosala na nzoto na bango lokola balingi. Nzokande uto Austin républicain Donald Trump oyo azali na mibu tuku sambo na mwambe akotelemela bongo pasi ya misala ya baibakima mboka na bango to crise migratoire na bobeti sete na mambi matali bokengi na ndelo ya sud ya ekolo Amerika. Akopesa maloba na podcast ya Joe Rogan mopanzi sango oyo alingaka mingi ngami mingi na balandi ya mibali. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakolaki lobiloleki ete asengelaki kosenga bolimbisi ya lisitwale ya kibokonzi to excuse presidentielle ya historique na ba amerindien to ba indien ba Amerika na kati na bana baye ba longola maka na mabota mabango yambo na mibu kama mileki na mbula matari federal ya ekolo na tina ya kotia bango na bisika wapi bazalaki konyokola bango. Ntina ya bisika ya bonyokoli bwango ezalaki bongo mpona kobungisa ntoki monoko pe bizaleli ya ba amerindien pe mpona kosilisa bango. Bana mingi banyokwamaki na bobetami ya ndenge nyonso ya nzoto ya moto pe na bomwasi to pe bombali na bango engebeni na lapolo ya mikolo ya yambula matari. Joe Biden a kokende bongo lelo na bisika ba bengi reserve indienne ya Gila River na Arizona. Mokambi ya mambi matali bapaya ya ekolo Amerika tope ministre tope secrétaire d'état Anthony Blinken azali na bokutani lelo na Londres na ministre ya yambo ya ekolo Liban Najib Mikati mpona kolobela bitumba ya Israel na bobeti Hezbollah na Liban esakoli lobiloleki moko na batomolo ya département d'état. Blinken a komaki na mpokwa na engumba ya ekolo Grande Bretagne sima ya mobembo na Moyen-Orient esika wapi abetaki sete ete ba civili ya ekolo Liban ba batelami kasi na bosengite ete botiki bitumba tope se le fait ya mbalakaka tope ya lombango esalama na Israel. Thomas Kweyelo moko na bakambi ya batombo kiba LRA armée de la résistance du Seigneur tupe mampinga ya botele meli ya nkolo a katelami mibu tukumini ya boloko na tribunal moko na Uganda a sambisamaki pona mbeba ya bitumba pe ya bomoto a zalaki kosala elongo na lingomba ya ye Zuzi Michael Elubu ya division des crimes internationaux eye e sambisamaki na Sambaki na mboka ngulu alobi ete etumbu eye elakisi penza mbeba eye ya mibu tuku minei kukani bongo na mbeba eye motomboki Thomas Kweyelo asalaki. Makelele topelo kito la mandoki ya makasi e yukani huto tongo ya lelo na lokalite ya Kalemi engebene na bavandi ya esika eye batomboki ba M23 ba betaki ba bombu na ngomba bitonge eye ezwami na kilometre sambo na Kalembe misala mizali engebene na bavandi mizali kukoba ba wazali ndubaye ba longwaki na bitonge bitonge ezali pe elis susu kombo ya mboka eye eyebani huto mibu ebele lokola esika ya bayi Alliance des Patriotes Congolais pour un Congo Libre et Souverain APCLS ezali bongo moko na mangumba ya basimba mandoki ya janvier Kairi ba bomba bibet ebetamaki huto Kalembe lokalite tope esika eye ebundisamaki na mampinga mabubateli tope ba tubasalaka auto defense baye ba pesa mikombo ya mampinga ba pesa kama boko na ekolo Congo Democratique M23 ezali kokuba kokende na Walikale territoire monene ya Nord Kivu engebene na bavandi bilenge ya bikolo biye bizali kati na lingomba ya Communauté Économique d'Afrique de l'Est tope EAC ba bengamaki lubiluleki kokoma ba tindami tope ba ambassadeur ya kimia pona ekolo Congo Démocratique huto bikolo bia bango mokambi molandi ya Conseil National de la Jeunesse ya lingomba e ya sous-régional Nathanael Atipa a bwakaki mbela eye na suka ya bokutani eye esangi samaki na Goma na Nord Kivu pe bilenge mingi bazalaki na kati bautaki Afrika mikolo misato ba tongolaki makambo matali kimia bokingi pe bovandi ya lisanga na kimia na bolandi ba mibeko tope resolution 2250 1325 pe 2475 ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Mabota ebele e lekisaki mobu mobimba libanda sima na manoka tope mbula makasi eye ebetaki na mpokwa ya mokolo mwamisato ya misala mokolo mwamisala misato na lobi leleki mokolo mwaminei na mboka Goma chef lieu ya etuka ya Nord Kivu. Dedesi mitima chef ya quartier ya Lac Vert a lobi ete mbeba ezali ya makasi pe ba quartier Majengo na mabanga esika batol na batuature tope zipelia ndako emimamaki amonisi lususu ete ndako ya bakima bisika na bango na baka emimamaki na mopepe makasi mbela e bwakami na bakonzi pe basali basungi bato po ete baya ko salisa bato baye bazali na pasi. Mondele mboka ya Goma commissaire Kapende Kamanda Faustin a sakolaki lobleloki ete misala mia bokengi mitiaki maboko na bafunda mikoleka kama minei pe tukumitano ya bato ya mobulu ba simba mandoki na bakarti ya Goma oezali bongo engumba mokonzi ya Nord Kivu na basanza mitano. O commissaire Kapende a monisi ete bafunda mibaye ba salaki mbeba mi ya bozangi bokengi ba kangamaki na bolandi misala safisha muji mia goma mie mi bandaki na sanza ya minei ya 2024 abakisi lususu ete bibundeli kuleka motango kama misato na tuku misato mizwa maki. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Tokokende bongo na etuka ya Nord Kivu epai bana zomi na misato ba bimi tope batikami na molongo ya basimba mandoki ya lingomba Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na bokuse na mboka mangi na territoire ya Beni. Tolanda bongo sango yango na Erikas Moisi.
Ezali mokambi ya batomboki UPAC nde ya pesa kiba na baye na babongisi PDDRCS likolo ya bakonzi ya mboka mangina. Maître Marc Avota mokambi ya PDDRCS na Beni asepeli makasi. Tuzwaki maloba ba Maître Omar Kavota.
Tosepeli komona ete responsable ya groupe armé IPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye baye ye bake kozala na bana na ba groupe armé na bango ezambeba e otobengi crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Baoba bazo umela kotika bana bazonga et pas na biso PDDRCS bazonga et pas na ba famille na bango pe na na kilase baosala mbeba baosala crime contre l'humanité. Tôt ou tard bakozala poursuivi.
Maître Marc Avota abiyangi batombo ki basusu baye bazali na bana mike na molongo mabango kubabi misa mpo bana basengeli kosala bitumbate. Tulanda lisusu Maître Marc Avota.
Yango nde tosenga ba leader nyonso ya ba groupe armé batika bana po depuis avènement ya ba groupe armé otobengi wazalendo na partio ya Grand Nord et za na ba groupe ebele o ba komaki bana na ba groupe na bango mais bombe komi pour que batika bana to ozwa bango lokola service public to tia bango et pa ba partenaire na biso o ba ko prendre en charge bana wana avoir réunification familiale mais vraiment to pesi matonde na oyo responsable ya groupe armé IPAC.
Nouvelle société civile na territoire ya Benimpe et c'est peli makasi pona molobeli na yango maître Gina Ivo Akalambai et sengeli bana bamuna na te na molongo mabasimba mandoki. Tulanda maître Gina Ivo Akalambai.
Nouvelle société civile congolaise c'est peli na makambo uchu salema na mangina oto tokoba kaka kosengiza koyebisaka batu ubie ko éclaircir makambo kati ya muzalendo na maimai o sur le plan ya droit bango nyoso bazana nu ba mouvement insurrectionnel makambo wana eza na ba confusion ebele oyo esengeli batia penza na clarté kanyo suiza lokola boba ki kofanda na irumu soki na Mambasa na Ituri baobi baza bazalendo baeko bunda na NDF ndenge nini kutu na Nord de Kivu babunda te tomona bango te mena Ituri nde balingi bakende kaka wana eza makambo ya kotanela penza malamu po bakoza la kutu bango nde ba EDF bazoko tisa bango kuna na system
ba rapport mingi isi la komuni sa polele ete bana bazali mingi kati na batomboki na ekolo Congo démocratique isika ya bana ezalinde na kilasi. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
na etuka ya kwilu sika ba kima bitumba pe mobulu ya ba tomboki baba mobondo ba kuki kopesa masika lisungi po ocha misalami ya oyuni mikambaka lisungi mifungoli ya antenne yango na ingumba bandundu tolanda sango yango na gingi ya ba
Mokambi ya lisanga ya société civile pe ba masanga mabundela ka mpona mayematali lolenge ya kobika ya bato bazwa mpasi na nzela ya mobulu ya mobondo pe babungisi biloko na bango na makama ya mpela mpe na makama ya moto alobi bato bazalaki konyokwama bakambi balobi bochami ya biro ya ocha mabungisi maoni mayemakambaka lisungi ekoki mpe kosunga bai mboka na yango mokambi ya lisanga ya société civile na etuka ya kwilu Placide Mukwa asepeli na likanisi mpe bazwa mpasi banyokwamaki ntango molai tolanda mokambi ya société civile na bandundu Placide Mukwa
esengo parce que kala tozaki kolela tozozwa makama swat ya ba inondation mai ezomata ekotela bato na bandako ezokweisa beteilo moto kopela na bamboka kozikisa bandako na makambo ya mobondo ememela kibiso ba deplase ebele na mboka toza kosa ba rapport toza kosa la bambela tozo lela me baza koyokila biso te batu balaisa biso ke na fiche ya ba humanitaire toza la rate toza la rate parce que effectivement bazaki na delegue oyo atinde la bango ba rapport na ndenge o basenga kate esengo na biso lelo ezak to komina biro ya sous-biro ya Ocha. Mais to pespe merci na ba kambi ya action humanitaire na ndenge basali sacrifice o ba déplacer équipe nene et
Jalingala esukaki wanate tozoki pe ntango ya kolobisa mokambi ya cabinet ya ministre provincial wa tali affaires sociales na etuka ya kwilu Jeremy Bokeli pe alobaki
ezali pe kopesa vraiment longoni ya mingi na oyo babengi OSHA ezali coordination humanitaire na mboka na biso ya demokrasi ya république démocratique du Congo oyo ezali kotala mambi matali bato oyo bazali na makambo ya urgence makambo ya humanitaire yango na biso lokola bakonzi oyo bakeli makambo wana na kopesa kwilu tozali mpenza kopesa matondo mingi na OSHA ndenge ye kotia biro na bango awa pamba te banda makambo oyo eyeyaki makambo ya kwilu oyo etali bamobondo bateke bayaka oyo babomamaki makambo wana ekomamaki mpenza na mikanda malamu te ezalaki mpenza ndenge babengaki francais documente mpenza te humanitaire bazalaki koyeba mpenza te makambo ndenge ezali koleka OSHA eye awa tosali na bango elongo eloko babengi baevaluation rapide multisectorielle yango nde ekopesa biso nzela ya koyeba mpenza motango nyonso oyo badéplace bazali na kati ya province ya kwilu ezali a peu près déjà au-delà ya 1780 personnes déplacées au bazali na kati ya province ya kwilu soki tozwi lisusu loka yango OSHA ezali pam ezali kaka mpona na province ya kwilu te mais ezali ya grand bandundu oh. Ezali kosangisa province ya Kwilu, province ya Kwango, pe province ya Mai Ndombe. Na yango tozali kosenga ete bandeko na biso tompe ba ONG, tompe ba partenaire, o batalaka makambo ba humanitaire baya.
Division provinciale ya mambi ya social pe humanitaire mokambi ya biro eye Isidore Mutombo atalisaki esengo pe mpasi na lisungi baye pamba te bituka ya Kwilu, Mai Ndombe, lokola mpe Kwango mizali na makambo ebele mai mazali kosenga lisungi ya Ocha. Tola na chef de bureau ya affaires sociales pe humanitaire Isidore Mutombo.
Matondo mingi pona presence ya bureau ya OSHA awa yetoka ya Kwilu. Pasi oyo tokutani na yango na bandeko bazwi makama ndenge na ndenge ndakisa. Mubulu ya mibondo ya Mai Ndombe bato bakima o Kwilu. Kozinda ya bandako na mai ya ebale. Kozinda lisusu ya babalenier na ebale. Pona yango presence ya OSHA o Kwilu esunga biso pona kosunga bandeko na biso oyo bazwi makama
uta engumba ya bandundu gingia bapona lolaka la Amerika.
Président Félix Tshisekedi a sakola kimi kolomi bali mileki uta kisangani na chopo ete akoti ya kobanda mubumu koya misalami ye mikokila buku likundi ya sika na ekolo Congo Democratique po esala makambo ekokani na mboka na nyenaka na biso na bozindo ya lelo toyambi bongo Ferdinand Kambere azali kalaka mokambi molandi ya PPRD Lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tulanda lisolo
Bon, ezo kamisa biso parce que président yaza a fonction ye moko akobando benga buku likonzio oyo ke ezali susute ke eza mabe hein eza nete kochola bati oyo batiaki yango parce que buku likonzio na ebandaki na Sénat d'abord bayokana ki na San City ke bakoti ya démocratie na mboka mais que avant wana il faut transition ezalandais ezalaki 1 plus 4 mais kasi tangu transition ezali basali projet ya constitution oyeyo kota na Sénat Sénat nde a proposé yango na référendum batunyoso bakotaka référendum wana CI ya bemalumalu ya à l'époque ba église catholique ba église protestante société civile batunyoso bakotaka na projet wana ya constitution bipai na bipai po population nyonso baye bake awa tozo kenda siko 3e république 3e wana ekozala un état état moko indivisible o ekozala démocratique o ekotia état de droit na mboka na biso toko bandozo ba province na ba etd o ba na anglais kuna ba benga ka local government oyo eza na autonomie ya gestion eza pe na ba personnalité po eza la gérer pe na ba organes locaux mais awa sikaye alobi atia akotia buku likonzi ça suppose qu'il doit d'abord suspendre celle-ci oyo azo considérer que eza yango te basala yango malamu te eza kutu ya bapaya alors que auti ko prêter serment na yango alors que eza pona yango nde azwaka premier mandat deuxième mandat oyo ami pensi parce que ba élection wana ezalaki ya solo te déjà moins de 5 mois yemo ko abandono ba teza mabe ça signifie que so ye awangani yango ami wangani yemo ko awangani pe ba institution nyonso o ezali lelo et à ce moment-là donc il faut transition moko ezala donc on dirait oyo ba dialogue ba to babando luka ezande wana ça suppose que déjà yemo ko a remettre pouvoir na ye en cause à remettre pe ba institution sous en cause parce que sont tozo kenda na nouvelle constitution donc dès qu'osenga que projet moko boye esalema même matière ya révision sinon eza na kati ya constitution eza article 218 oyo epesameli mokonzi ya mboka ko proposer à soumettre na parlement proposition na ya ko réviser mais ya kolongo la constitution te eza epesameli pe na parlement epesameli pe na gouvernement ou bien moi tuluku ya batu 100,000 so basali 100,000 signati bango pe bako senga na parlement proposition ya ko modifier ou bien ko réviser constitution même matière o eza verrouillé o etali état de droit o etali démocratie par exemple o eza na article 223 baloba kuna ko simbate parce que so simbi wana tokoti susu deuxième république et kozala donc oyo il faut ba suspendre ango parce que tango azolo ba mabe ça veut dire à suspendre ango à partir de quand quel moment
to kokobana makambo wana mekasi yo ndimite te constitution te peu beaucoup les conduisent en école Congo démocratique et salamaka na mboka bapaya pe na bapaya pe kokanite na makambo elikaka na Congo pas ezali kotianga mpula matari nesika na makambo mosusu ndimite keza ya bapaya to salama na mboka mosusu
te wana eza lokuta na lokuta parce que tozaka na constitution moko esalemaka na mboka bapaya na bapaya pe ezalaki nde loi fondamentale ya 1960 wana nde esalemaka na mboka bapaya na
bapayaasala buku likonzi o eza siko na ekolo Congo démocratie banani
bana bezaka ba senatere ya mboka na biso kolandana na accord global e inclusif oyo tango batie transition 1 plus 4 bayokanaki ke sikoyo mboka ya sika oyo kozala 3e république il faut basalela yango buku likonzi
basali
yango c'est vrai il y avait peut-être quelques experts mais ba expert bazalaka partout et les experts ils viennent pour apporter leur expertise mais bakolo makambo bazalaka bazali donc parlement est endossé sénat endossaki buku likonzi na ba commission ba examiner kutu ba professeur ya ba université na yebi lokola ba esambo lelo aza conseiller munene ya sécurité ya matière ya sécurité ya mokonzi ya mboka aza pe doyen en faculté na biso ya droit parce que kapé na otanga quand même droit pénal et criminologie mais yé par exemple azalaki parmi ba oyo bazalaki na rédaction mais kasi kozala na rédaction et ne suffit pas mais ba oyo siko otango yé na sénat kuna ezaka sénat ezalaki composé na ba congolais ezalaki sénat ya Congo. Tolanda ki pe mususu muzito tango alobi ke non sena wana bazala ki elite. Me tango bayokani deja na akor ya San City kuna batunyoso bazali ke tokosala parlement boye. Ça suffit. Eza lokola net ba eleksyo yobiso tozo boya 2023. Parce que il ne suffit pas de dire que ba eleksyo ezala ki po bolo ba ke bato ba leki bazali légitime. Ba o ba leki na ba machine awa sans ke population ezala associe bazali légitime te. Donc, déjà, l'Okuta est qui voté, Kolandana na volonté, acte, ou est là qui batunyo sa terre politique, na société civile, bazala qui na San City, bandimi, kosala, 1 plus 4, pour préparer pe constitution, ana.
Bakena Kisangani, c'est ma bakena Belgique.
Voilà. Donc, bake olobi ba kotaka bistika nyoso ba territoire nyoso ko sala campagne
ya referendum ya ki na constituant ba sangana ki na Kisangani mwa muke si ba bakende ki na
oui oui wana ezala ki debi tango ba o sala ba redaction na parce que entre temps le président
na li siku ya mokonzi mbuka a lobi te te a bon eza politique imoneni polele te akobungula to akobungula te akotia ya sika to akochanger nini kasi alobite ko simba a mikano te pe mbibeko ba simba kate te alobi na yo ngana yo ki koloba a ngana za kote kuna te soki tani makambo ba manda ba nini ba tikili yango bana mboka bango mongo ba pesa decision
kasi wana nde ya osala erreur Bao conseillé bazolo bazoti a principe moko ou bien théorie moko balobaka ya parallélisme de forme mais wana ezande na droit administratif batu na bavunda ou baye sabango parallélisme principe ya parallélisme de force ezana droit administratif c'est ça veut dire kolobake mokonji oyo asala ki akata ki azwa ki décision songolo yende a kolongola décision ana. Mais kasi yango se décrète ka pe d'office té même na droit administratif il faut mobeko moko il faut ezala eloba ki yango awa toza sikoyo maloba tozo salela makambo tozo to lobela ezande ya constitution awa zolo ba ko changer kotia bukuli konzi ya sika eloba mi nulle part na constitution parce que ko changer yango ça suppose que toza na ba nouveau maître oyo baye Oyo balingi batia balua na bango ya sika. Mais kasi yo oprete sema na constitution ko kotosa yango. Kotosa yango sa signifie so ozana oyo ozana ngo makanisi malamu kanisi eleki oya kala. Mais ba article ko touche yango oyo. Mais ko touche kuna te ezambeba. Ba chipe ba infraction ya ba o traize so viole constitution wana. Non, ça veut dire que Yeso Alingi a touché article 223 parce que a olobelande mandat. So zolo bela siko direct de mandat ou bien nombre ya mandat, ça veut dire déjà wana osa sous na révision te. Wana au komisiko yo ko changer constitution yo, c'est pourquoi zolo ba constitution ya sikadini. Or digne wana alingia longo la biloko ya manda po ba pesa ye manda omoni yo bayemba kake bango baza bakotika la barua soleil ba tu aide pesa pe bazolo batika la ça veut dire ba lingi ba changer nombre ya manda après deuxième manda o ezalaki ya suka siko ye baba kisela ye manda et puis ezala isusu na limite te wana siko yo na constitution so oti makambo ya ndenge wana ke olongoli limite eza isusu te wana ezala kasi isusu ke oza isusu na demokrasite wana ezala ka ke mokomi na
Ferdinand Kambere Kalaka Mokambi Molandi ya PPRD Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matondo po bolanda kibiso mingi matondo mingi na Kilia Williams na Michel Joseph ba basunga kibiso unzela ya masini matondo pelokola na Antoine Antoine Roger Bolamba pona lisungi na ye na sango boko bakolanda sango na lolaka la America sango sunde bozu yango na Facebook pe site internet na biso vewa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango botika la malamu.